Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Februari mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu Wakenya wengi wanahoji jukumu lao katika uchaguzi na maendeleo kulingana na katiba mpya.
Katiba inasema wananchi wahusishwe katika kutambua miradi ambayo wanaihitaji wao itekelezwe kwa minajili ya kuendeleza wao.
Na katika habari nyingine, mgomo wa madaktari unaoendelea nchini Kenya kwa kiasi kikubwa umeathiri maisha ya watu maskini ambao hawamudu kupata huduma za afya katika vituo vya binafsi.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Katika baadhi habari muhimu hii leo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump jana alisema kuwa ataliomba bunge kuidhinisha matumizi ya dola bilioni 54 zaidi kwenye makadirio ya matumizi ya ulinzi, na kutaja ongezeko hilo la 10% la bajeti hiyo kuwa la kihistoria. Ujumbe huo ulionekana kunuia kuhakikishia ulimwengu kwamba utawala wake unafuata mfumo wa kutafuta suluhisho la kuonyesha nguvu ya kijeshi. Akiwahutubia magavana walokusanyika katika ikulu hapa Washington, Trump alisema kuwa ni vyema kuhakikisha kwamba wanajeshi wa Marekani wana vifaa wanavyohitaji ili kuzuia vita, na kwamba wanapoenda vitani watapata ushindi. Rais huyo mpya alisema kwamba ni sharti Marekani ianze kushinda vita kwa mara nyingine tena, huku akitafakari wakati akiwa kijana na kusema kwamba baada ya vita vya pili vya dunia Wamarekani walijigamba kwamba hawakushindwa kwenye vita vyovyote. Mahakama ya rufaa ya hapa Marekani imelikataa ombi la utawala wa Rais Donald Trump kuitaka isitishe kwa muda kesi juu ya amri ya kiutendaji kuhusu wahamiaji kufanya safari za kuja hapa Marekani hadi pale rais huyo atakapotoa amri mpya ya kiutendaji kuhusu swala hilo. Majaji watatu wa mahakama ya rufaa kwenye kikao mjini San Francisco, California, hawakutoa sababu zilizopelekea uamuzi huo. Mahakama hiyo hiyo ndiyo iliyotoa uamuzi hapo awali wa kutobatilisha uamuzi wa mahakama ya chini uliositisha amri ya kiutendaji ambayo iliwazuia wakimbizi na wasafiri kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi kuingia Marekani. Nchi hizo zilikuwa ni Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Msemaji wa ikulu Sean Spicer hiyo jana aliulizwa ni kwa nini utawala wa Trump ulisisitiza kwamba mahakama ya rufaa isitishe kesi hiyo, na ilihali rais Trump tayari ametangaza kuwa atatoa amri mpya kuhusu uhamiaji wakati wowote kuanzia sasa. Na White House imeendelea kutetea uvamizi wa hivi karibuni dhidi ya magaidi nchini Yemen, ambapo mwanajeshi mmoja wa Marekani aliuawa baada ya baba wa kamando huyo kukosoa vikali utawala wa Marekani kwa operesheni hiyo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa White House Sean Spicer amesema uvamizi ulikuwa na mafanikio katika kuzuia shambulizi hapo baadaye. Amesema hawezi kufikiria nini ambacho anakipitia Bill Owen kufuatia kumpoteza mwanawe wa kiume William Ryan Owens katika operesheni hiyo. Spicer amesema Owens alifariki kama shujaa na kwamba operesheni aliyoshiriki ilikuwa ni kuilinda nchi yetu zaidi. Amesema operesheni ilipelekea kukusanya habari nyingi ambazo zitasaidia kutuweka salama. Bill Owens ameliambia gazeti la The Miami Herald katika habari iliyochapishwa Jumapili kwamba anataka uchunguzi ufanyike kuhusiana na mipango ya operesheni hiyo, na kusema alikataa kukutana na Rais Donald Trump wakati wote walipokuwa katika kituo cha jeshi la anga huko Dover ili kupokea mwili wa mwanawe. Spicer amesema ni kawaida kwa wizara ya ulinzi kupitia na kutathmini operesheni kama hizo. Amesema kesi hii tathmini ilikuwa ya nyanja tatu, kwa sababu kulikuwa na kifo wakati wa operesheni, kulikuwa na raia waliohusika, na helikopta ya Marekani iliharibiwa katika operesheni hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika bunge la Marekani alisema hapo jana kwamba hana ushahidi wowote kuonyesha mawasiliano yasiyofaa kati ya maafisa wa kampeni ya Donald Trump na mawakala wa Russia, na kwamba hana mpango wa kupanua uchunguzi huo ambao unaendelea. Hatuwezi kufanya vitendo vya kuwachimba watu pasina sababu muhimu, mbunge Devin Nun aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu. Mrepublican anaongoza moja ya kamati tatu za bunge zinazochunguza uwezekano wa uhusiano usio halali kati ya Trump na Warusia, lakini wamepinga shinikizo la kutaka uchunguzi huo upanuliwe. Hata hivyo, Adam Schiff, mdemokrati wa ngazi za juu kwenye kamati ya upelelezi ya bunge, alisema baadaye kwamba hakuna mabadiliko yoyote au makubaliano yoyote yaliyofikiwa kuhusu iwapo wasaidizi wa Trump waliwasiliana na maafisa wa serikali ya Russia wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani mwaka jana. Na serikali ya Cambodia imetisha kuvifukuza vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika, na kutumia ukosoaji unaoendelea kutolewa na Rais Donald Trump kwa waandishi wa habari kama sababu ya kuchukua hatua hiyo. Katika ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, msemaji wa baraza la mawaziri nchini Cambodia alitishia kuchukua hatua dhidi ya vyombo vya habari ambavyo alisema vinahatarisha amani na usalama wa nchi. Inaonekana kuwa mara ya kwanza kwa serikali ya nchi ya nje kutumia kauli ya Rais Donald Trump kuhusu wanahabari kama sababu ya kubana wanahabari katika nchi husika, jambo ambalo makundi ya waangalizi yalikuwa yameonya huenda likatokea. Trump ameziita habari ambazo hazimpendezi kuwa habari bandia na kuziita adui za watu wa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kuhusu madaktari huko nchini Kenya ambao wanafanya kazi katika vituo vya umma, ambao wako kwenye mgomo wa tangu mwezi Desemba. Na kama ambavyo tumekuwa tukiripoti katika baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba madaktari hao wanaitaka serikali itekeleze mkataba ambao walitia saini mwaka wa 2013 wa kupandisha mishahara yao na kuboresha hali zao katika kazi. Lakini mgomo huo umeendelea kuwa na athari kubwa zaidi kwa watu maskini katika taifa hilo. Mwandishi wa VOA Rael Ombuor anaripoti kutoka Nairobi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Jared Ocheng amempoteza mwanawe wa kiume Lamarch kutokana na matatizo ya leukemia.
Kama isingekuwa mgomo, nisingempoteza mtoto wangu.
Lamarch aligundulika na leukemia mwaka mmoja uliopita. Wakati alipoanza kupata matatizo ya kiafya mwanzoni mwa Februari, familia yake ilimchukua na kumpeleka katika hospitali ya karibu, hospitali ya taifa ya Kenyatta, moja ya taasisi 2500 za serikali ambazo zimeathiriwa na mgomo wa nchi nzima wa madaktari.
When I took my son to Kenyatta National Hospital, cancer department.
Nilipofika huko, daktari ambaye alikuwa anahusika na maradhi ambayo mtoto wangu yamemsibu hakuweza kupatikana kwa sababu ya mgomo. Nilimpoteza mwanangu alipokuwa kwenye hospitali ya Kenyatta walipokuwa wanafanya mipango ya kumpeleka mtoto wangu huko Texas.
Kituo kinachohusika na saratani huko Texas kinasema kinapata ripoti ya vifo vitatu kwa wiki, ikiwa ni ongezeko la asilimia 50 ukilinganisha na wakati kama huu mwaka jana, anasema mkurugenzi wa mipango Moses Osani.
The doctor strike has
mgomo wa madaktari umeathiri kwa kiasi kikubwa wagonjwa wa saratani. Wengi wao matibabu yao yameingiliwa kati. Kwa mfano, kama mtu alikuwa yuko katika mzunguko wa matibabu ya wiki 8 na katika wiki ya 6 madaktari wakaanza mgomo, basi matibabu ya mgonjwa huyo yataingiliwa kati. Hii ina maana kuwa kwa hakika itawalazimu watafute matibabu kwingineko.
Mgomo pia umeathiri huduma za dharura za afya. Judy na bwana anasema mtoto wake wa kiume aligongwa na gari iliyokuwa katika mwendo wa kasi. Alimtafuta kwa takriban saa 12 na baadaye kwenye hospitali ya rufaa ambako huduma za msingi za afya ndizo alizopatiwa.
Venye nilifika hospitali, huyo kijana alikuwa amegongwa na gari, na venye nilifika nilipata kama ajahudumiwa na nurses, alikuwa tu amelala hapo. Sasa venye kama kungekuwa na madaktari angekuwa amehudumiwa, angekufa.
Sababu ya kifo chake ilikuwa ni kuvuja damu ndani ya kichwa kutokana na matatizo aliyopata kwenye ubongo. Madaktari wanaogoma wamekataa kuanza kazi hata baada ya viongozi wa chama chao kukamatwa. Serikali ya Kenya imesema haina fedha za kutekeleza mkataba waliofikia ambao walitia saini mwaka 2013. Msemaji wa chama cha madaktari nchini Kenya, Dr. Davis Ombui, ameiambia VOA kwa chama chake kinasukuma kuboreshwa sana kwa mfumo wa afya.
Kufikia sasa tunasikitishwa na hali ilivyo. Tunafahamu Wakenya wengi wanapoteza maisha yao. Hata sisi madaktari tuna jamaa, tuna marafiki, tuna familia na sote tumeathiriwa. Lakini ukweli uliobaki ni kwamba hatuwezi kurejea na kuanza kuangalia vifo vikitokea kama ilivyokuwa.
Kwa kuongezea nyongeza mishahara kulingana na mkataba wa mwaka 2013, ilitakiwa serikali iajiri kiasi cha madaktari 5,000 katika kipindi cha miaka 4 na kuweka vifaa muhimu kama vile mashine na dawa kwenye hospitali mbalimbali nchini humo. Matumaini yako juu kwamba mashauriano yanayoendelea yatafikiwa kumaliza mgomo, lakini kwa familia za waliopoteza jamaa zao hilo limechelewa mno. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Na sasa tunaelekea mpaka huko Iraq, ambako vikosi nchini humo vinavyopigana na wanamgambo wa Islamic State jana Jumatatu vilichukua udhibiti wa daraja muhimu katika mji wa Mosul, wakati wakisonga mbele kwa mapambano ya wiki moja ya kuwafurusha wanamgambo hao kutoka upande wa magharibi mwa mji huo. Maafisa wa serikali walisema kuwa vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vilichukua udhibiti wa kile kinachojulikana kama daraja la 4 la mto Tigris, au daraja lililo eneo la kusini mwa mto huo. Mapigano mjini Mosul yameharibu vibaya madaraja yote, na kurejesha tena uwezo wa kuvuka mto huo kutawezesha jeshi kupeleka vikosi vyao pamoja na mahitaji mengine. Wakati mapigano yakiendelea huko magharibi mwa Mosul yakiendelea kupamba moto, kuna wasiwasi kuhusu raia wanaoishi huko. Umoja wa Mataifa umeelezea matatizo ya kibinadamu katika eneo hilo, ambako watu wanakabiliwa na ukosefu wa chakula, mafuta na mahitaji ya kimatibabu. Utafiti mpya unaonyesha kuwa kuimarishwa kwa makao ya watu huenda kukachangia kuzuia maambukizo ya ugonjwa wa malaria, wakati juhudi nyingine za kukabiliana na maradhi hayo zinaonekana kupungua makali. Huku bara la Afrika likibadilisha kwa kasi utamaduni wa ujenzi wa nyumba zenye kuta na matope na zilizoezekwa na nyasi, wataalamu wanaona hiyo kama nafasi nzuri ya wajenzi ya kushiriki katika vita dhidi ya malaria. Hayo ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na jarida la PLOS Magazine. Vyandarua vya kuzuia mbu na dawa za kupuliza vimekuwa na matokeo mema katika kukabiliana na malaria, lakini licha ya viwango vya maambukizo kushuka hadi asilimia 40, juhudi hizo bado hazitoshi. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu 1400 walikufa kutokana na ugonjwa huo mwaka wa 2015, na wengi wao wakiwa ni watoto. Takwimu zinaonyesha kwamba mbu wameanza kutoathiriwa na baadhi ya dawa za kupuliza. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukiendelea na habari zaidi ni kwamba wakati rais wa Marekani Donald Trump atakapotoa hotuba yake ya kwanza kwenye bunge la Marekani hii leo Jumanne, kutakuwepo watu kadhaa ambao watahudhuria kumsikiliza na huenda wakaathiriwa sana na sera zake ambazo atazielezea. Mwandishi wa VOA Smita Nordwa anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wabunge kadhaa wa Democratic wamewakaribisha wahamiaji na raia wa kigeni kama wageni wao katika juhudi ya kupeleka ujumbe kwa Trump. Waliokaribishwa ni pamoja na daktari Marekani mwenye asili ya Iraq ambaye aligundua viwango vikubwa vya kemikali ya lead katika damu za watoto wengi wanaoishi huko Flint, Michigan. Daktari mzaliwa wa Pakistan ambaye anahudumia wagonjwa mahututi huko Rhode Island. Na mwanamke wa Kimarekani ambaye ni mtoto wa wakimbizi wa Kipalestina ambao wanawasaidia watu kama ni familia yake katika juhudi ya kufika hapa nchini Marekani. Wabunge kimsingi wanapewa tiketi moja kwa kila hotuba ya rais, na mara nyingi huwakaribisha wanafamilia, marafiki au watu kutoka kwenye majimbo yao. Senator Democratic Dick Durbin amemkaribisha Aima Said, Marekani Muislam ambaye wazazi wake alimleta Marekani wakati alipokuwa na umri wa miaka 3 tu. Gazeti la Politico linaripoti. Said, mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika udaktari kwenye chuo kikuu cha Loyola, anastahili kuruhusiwa kuishi Marekani na kufanya kazi kwa mujibu wa programu maarufu kama DACA iliyopitishwa mwaka 2012 na Rais Barack Obama. Lakini Trump anasema anaufikiria sana mpango huo na anadhani atauondoa. Mdemokrat huyo kutoka jimbo la Illinois amekuwa akishinikiza Trump kuwaingua watoto hao wanaojulikana kama Dreamers kutokana na juhudi yoyote ya kuwakamata wahamiaji haramu. Baadhi ya wademokrat wamewakaribisha wageni katika jaribio la kusisitiza jambo tofauti na haja ya kuwepo kwa huduma nafuu za afya ambayo Trump anataka kuifuta. Mwakilishi Marcy Kaptur na Joyce Betty watakuwa na wenyeji kutoka kwenye majimbo ambayo yataathiriwa sana na kufutwa kwa programu hiyo ya afya maarufu kama Obamacare. Mwakilishi kutoka New York, Nidia Velasquez, anamkaribisha Hamid Darwish, baba Mwirak mwenye watoto watatu ambao walifanya kazi katika jeshi la Marekani kama wafasiri. Darwish alizuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa John F. Kennedy huko New York kwa saa 18 kabla ya kuachiliwa.
Unaendelea kupata yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kufuatia kuidhinishwa kwa katiba mpya nchini Kenya mwaka wa 2010, katiba hiyo iliorodhesha sera na mifumo thabiti ya kushirikiana na umma katika utekelezaji wake. Na katika uchunguzi wa mwaka 2013, Wakenya wengi waliwachagua wawakilishi mbalimbali, wakiwemo wawakilishi wa bunge na kaunti, maseneta na magavana, lakini miaka minne baadaye migogoro ya madaraka kati ya viongozi hao imekuwa ikiendelea kukwamisha maendeleo. Aidha, ripoti hiyo ya kutoshirikisha wananchi katika maamuzi na sera za kaunti zimeanza kujitokeza. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefanya mahojiano na mtaalamu wa masuala ya ugatuzi na utawala wa kaunti, Dishon Mgonda, na kwanza kumuuliza iwapo kuna ushirikishwaji mdogo wa wananchi katika uundaji wa sera za ugatuzi.
Katiba inakubali na imeandika kabisa kwamba ugatuzi ni wa kisheria na kwamba kuhusishwa kwa wananchi ni lazima. Lakini utafuta kwamba katika maamuzi, kwa mfano ya County Integrated Development Plan, katika budgeting processes, katika kuplan mambo yote ya county, wananchi hawajahusishwa kikamilifu. Ina maana kwamba hata kile kijopo kilichokuwa kitengenezwe awali ya kuundwa serikali ya county, kiitwacho County Budget and Economic Forum, katika county nyingine hakiko. Utafuta kwamba governor alikuwa na sera zake, akaenda akazunguka kwa wananchi akiwaambia kwamba mimi nikichaguliwa nitatenda haya. Lakini alipofika katika uongozi, katiba inasema wananchi wahusishwe katika kutambua miradi ambayo wanaihitaji wao itekelezwe kwa minajili ya kuendeleza wao. Utapata kwamba magavana sasa wengine wanatekeleza miradi yao, wamekimbia kutoka kwenye budget, wamekimbia katika plan, wamekimbia katika kufanya mambo yao yasiyohusisha wananchi, bali wanajihusisha wao wenyewe, na hiki ni kinyume cha mambo.
Ni kaunti gani hizi ambazo mnasema kwamba labda hamna sera za bajeti, na iwapo zipo hazijawekwa bayana?
Ziko kaunti kama Tana River, ziko kaunti kama Mombasa, ziko kaunti kama Kilifi. Hawana sera wala hawajahusisha wananchi hata kidogo katika kufanya mambo yao. Wamechukua mamlaka, wakajitwika mamlaka ya wananchi, wakajichukulia mamlaka ya kiimla na kuweza kuwahujumu wananchi wao bila kuwatengezea bajeti kunavyohitajika. Hivi sasa hali imekuwa ubadhirifu wa pesa za serikali umekuwa kubwa kiasi kwamba maendeleo yamesimama, madeni yamezidi, na wananchi wanataka majibu. Na hii ni hatari. Ni hatari kwa sababu kutaleta fujo kati ya wananchi na viongozi wao. Na hili hatupendi. Lakini fika kuwa kura zinapokuja, wananchi wataamua, hata kama wamejilimbikia mali ya kaunti mfukoni mwao, wananchi hawatakubali mambo waliowatendea kiasi kwamba wataleta uongozi mpya ambao utawasikiza wao.
Kumekuwa na migogoro chungu nzima kati ya magavana na maseneta. Magavana wanasema kwamba hawezi kwenda kwenye kikao ambacho kimeitishwa na maseneta. Je, unahisi kuwepo kwa migogoro sampli hii ni kutokuwepo kwa sera katika katiba ya ugatuzi?
Hiyo ni kupiga kifua tu. Ni kupiga kifua makusudi bila kufuata katiba. Najua sasa watu waliochaguliwa hawa pia wamejiona wafalme sana, wamejiona wakubwa sana, si wawakilishi wa watu tena, ni waheshimiwa wa watu, kiasi kwamba hawataki kuwajibika. Senator ama kamati yoyote ya senator ina jukumu na mamlaka la kumwita gavana aje aeleze kwa nini, kwa sababu gani, kulikuwaje na kutakuwaje ikiwa ni hivi. Kwa sababu ikiwa hujatekeleza kuhusiana na mapenzi ya katiba na kuhusiana na vile unavyotakikana kuzitumia fedha za wananchi, basi una makosa, nenda kayajibu, kwa sababu ndio njia pekee ya kuweza kuikuza nchi hii.
Huyo amekuwa ni Dishon Mgoda, mtaalamu wa masuala ya ugatuzi na utawala wa kaunti nchini Kenya, akizungumza na Sauti Amerika. Kwingineko, shirika la afya duniani linataka kuwepo na maendeleo ya haraka ya utengenezaji wa dawa za antibiotiki mpya ili kupambana na ongezeko la bakteria wanaokaidi dawa. Mwandishi wa VOA Lisa Schrein anaripoti kutoka Geneva na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Orodha ya WHO imegawanywa katika mafungu matatu kwa mujibu wa uharaka wa mahitaji ya antibiotic mpya. Lakini Mary Polikieni, msaidizi wa mkurugenzi mkuu kwa mifumo ya afya na uvumbuzi, anasema moja ya kimelea kinachotisha sana hakipo katika orodha hiyo.
The bacteria responsible for tuberculosis was not included in this exercise.
Anasema bakteria anayehusika na kifua kikuu hajajumuishwa katika zoezi hili, kwa vile tayari kuna muafaka kwa kifua kikuu ni kipaumbele muhimu sana kwa R&D za antibiotiki mpya. Mafungu matatu yamewekwa katika viwango vya umuhimu, vya juu na vya kipaumbele cha kati. Kundi la juu ambalo ni muhimu linajumuisha bakteria ambao hawasikii dawa mchanganyiko. Hao wamesambaa katika mahospitali, nyumba za wagonjwa na miongoni mwa wagonjwa ambao wanawekewa vifaa vya kupumulia na vifaa vya kuatia damu mwilini. WHO inasema bakteria wanaosemwa wanaweza kusababisha maambukizo mabaya sana na mara nyingine pia kusababisha vifo. Kiena nasema viwango viwili vya juu na kipaumbele cha kati vina bakteria ambao wanasababisha magonjwa ambayo yanajulikana sana kama vile kisonono na sumu ya kwenye chakula inayoletwa na salmonella. Kiena nasema pendekezo limetolewa kutenga kiasi cha dola bilioni 2 kwa ajili ya mfuko wa uvumbuzi. Hii itasaidia na kuwa kivutio kwa makampuni ya madawa kuanzisha utafiti na maendeleo ya kutengeneza antibiotiki mpya. Anasema China na Uingereza tayari wameahidi dola milioni 72 kwa mfuko huo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Mahakama ya rufaa hapa Marekani imelikataa ombi la utawala wa Rais Donald Trump kuitaka isitishe kwa muda kesi ya amri ya kiutendaji kuhusu wahamiaji kufanya safari za kuja hapa Marekani hadi pale rais huyo atakapotoa amri nyingine ya kiutendaji kuhusu swala hilo. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika bunge la Marekani alisema hapo jana kwamba hana ushahidi wowote kuonyesha mawasiliano yasiyofaa kati ya maafisa wa kampeni ya Donald Trump na mawakala wa Russia, na kwamba hana mpango wa kupanua uchunguzi huo ambao unaendelea.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Hapo Februari 20, Umoja Mataifa ulitangaza hali ya njaa katika baadhi ya maeneo ya Sudan Kusini. Mzozo huo umesababishwa na binadamu, ikiwa ni matokeo ya moja kwa moja ya vita vinavyoendelezwa kwa muda mrefu na viongozi wa taifa hilo, ambao hawana nia ya kuweka kando tofauti zao za kisiasa kwa maslahi ya wananchi, alisema kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje Mark Toner. Sudan Kusini ilijinyakulia uhuru wake kutoka Sudan mapema Julai mwaka 2011. Amani haikudumu zaidi ya miezi 18. Hapo Disemba 2013, mvutano wa madaraka ulizuka kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar na kupelekea kuzuka vita. Makubaliano ya amani yalifikiwa mwaka 2015, lakini yameshindwa kuzuia ghasia na mapigano yanayoendelea na kusababisha kuporomoka kwa uchumi na ughali wa maisha na kupanda sana bei za vyakula. Ukosefu wa chakula, njaa na utapiamlo ni mambo yaliyozidi kuwa mabaya tangu vita kuanza. Hii leo karibu wa Sudan Kusini 100,000 wanakabiliwa na njaa, na watu milioni 7.5, zaidi ya nusu ya wakazi wote wa taifa hilo, wanahitaji msaada dharura mwaka huu. Kaimu msemaji Tono amesema Marekani ina wasiwasi mkubwa kutokana na tangazo la Februari 20 la njaa katika sehemu za Sudan Kusini na kuongezeka sana kiwango cha mahitaji ya msaada dharura kote nchini humo. Anasema wanatoa wito kwa Rais Kiir kuharakisha utekelezaji wa ahadi yake kwamba mashirika ya huduma dharura na maendeleo yanakubaliwa bila kipingamizi kuingia na kuwafikia wakazi wenye mahitaji ya dharura kote nchini. Wafadhili wa huduma dharura wanafanya kazi kwa bidii kuwafikia wanaohitaji msaada. Pande zote katika ugomvi huo lazima wawache kuzuia juhudi za kutoa huduma dharura na kuruhusu chakula na mahitaji mengine muhimu kuwafikia wenye mahitaji. Marekani inaendelea kuwa mfadhili pekee mkubwa wa msaada dharura kwa Sudani ya Kusini, kwa kuwa imeshatoa zaidi ya dola bilioni 2 milioni 100 tangu mwaka 2014. Msaada wetu, ikiwa ni pamoja na tani 600,000 za chakula dharura, kimesaidia kuokoa maisha na kusaidia kuepusha njaa kwa miaka mitatu mfululizo. Tunatoa wito kwa wafadhili na wanachama wengine wa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada zaidi wa dharura kwa muda mwafaka ili kuokoa maisha na kuwasaidia wananchi wa Sudan. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.